Aziz ayollar, bugun sizlarga har doimgidan ham qiziqarliroq bir mavzu haqida suhbatlashamiz. Bu mavzu sizlar uchun kunda kerak bo'ladigan mavzu desak, adashmaymiz. Bu mavzuning qanchalik foydali bo'lishi sizlarga bog'liq. Birinchi o'rinda yog' erituvchi mahsulotlar haqida suhbatlashsak. Chunki juda ko'p ayollar to'laligi yoz oylarida bilinib qoladi. Ayni issiq kunlarda parhez tutishga esa irodangiz yetarli bo'ladi. Sababi, bunday damlarda birinchidan ishtaha unchalik ochilavermaydi. Ikkinchidan esa vitaminga boy meva va sabzavotlar bisyor bo'lib, organizmdagi to'qlik hissi saqlanib turadi. Quyida yog' erituvchi mahsulotlar haqida foydali ma'lumotlarni diqqat bilan eshiting. Birinchisi, guruch. Har doim taomingizga garnir uchun guruchni tanlang. Uning tarkibidagi kaliy organizmda ovqat hazm qilish jarayonini yaxshi o'taydi. Tarkibidagi mineral moddalar esa organizmdagi hujayralarga kislorod yetkazish orqali ortiqcha yog'ni eritadi. Ikkinchisi, tovuq go'shti. Organizmni ozish uchun kerakli moddalar bilan ta'minlaydi. Uning tarkibida taurin aminokislotasi bo'lib, u ortiqcha yog'ni eritishda foydali. Ozgina qaynatib pishirilgan tovuq go'shti ustidan limon suvi purkab, kechki uyqu oldidan iste'mol qiling. Shunday qilsangiz, tunda ham ozish uchun kechki gormonlar xizmat qiladi. Bu ma'lumot ozmoqchi bo'lgan ayollarimiz uchun ayni muddao. Endi kartoshka haqida gaplashsak. Kartoshka yog'siz, ammo to'yimli. Tarkibidagi B1 vitamini ortiqcha yog' bosishni oldini oladi. Faqat unutmang, uni po'sti bilan qaynatib, keyin iste'mol qilish kerak. Yogurt. Ertalabki nonushtaga yogurt tanlaganingiz ma'qul. Uni uy sharoitida ham tayyorlash mumkin. 1 stakan quyuq qatiqqa 1-2 choy qoshig'ida malina yoki olcha kabi mevalardan qo'shasiz. Yogurt tarkibidagi temir moddasi ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Ortiqcha yog' bosishga chek qo'yadi. Gulkaram. Taomnomangizga gulkaramni ham kiritishni unutmang. Boshqa oddiy karamlar qatori u ham vitaminlarga boy bo'lib, parhezbop mahsulot sanaladi. Gulkaramdan turli xil salatlar va taomlar tayyorlashingiz mumkin. Shu o'rinda organizmingiz haqida yana bir ma'lumotni tinglang. Organizm 50-55% kaloriyani uglevoddan, 10-15% kaloriyani oqsildan, qolganini esa yog' hisobidan olar ekan. Shu qatorda dasturxoningizda doimo vitaminga boy mahsulotlar bo'lishi kerak. Taomnomangizga kartoshka, guruch, bug'doy, non, mevalar, sabzavotlar, sutli mahsulotlar, yog'siz sut, baliq, yong'oq, yog'siz go'sht, ana shunday mahsulotlardan tashkil topishi lozim. Tayyorlanayotgan har qanday taomingizni mumkin qadar yog'siz qilishga harakat qiling. Qovurilgan taomlardan ko'ra qaynatilgan yoki bug'da pishirilganlari sizga va oila a'zolaringizga ham birdek foydali bo'ladi. Aziz ayollar, yuqorida keltirib o'tgan ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bizlarga maktub yo'llab, o'z fikrlaringizni bildiring. Yana qanday ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlaysiz? Sizning qiziqishlaringiz bo'yicha suhbat tayyorlashga harakat qilamiz. Eng asosiysi, doimo go'zal bo'ling.